para meter a meu fillo, porque meu fillo era, non lle gustou nunca estudiar moito, non? Decíame cousas así como, bah, para que quero saber eu quen foi Carlos V ou Gregorio I, que non me importa. Entón, era, tiña un pequeno problema con ele. Eleveilo comigo, e a suerte foi esa, que gustoulle tanto, ele era, tocaba o tamboril comigo, e empezou en percusión, a pesar de que él quería tocar a trompeta. Pero bueno, Hernán se dice, no, tú xa lle das os paus, así que tú vas para percusión. E foi lle tamén que hoxe é profesor titular da escola, así que tú imagínate. E eso foi o motivo principal que a mí me fixo entrar na escola, ¿no? De eso estou moi orgulloso. É como unha anécdota, porque xa digo, porque eu fui, pero xa pensando máis no meu fillo que en mí. Porque, bueno, non sabía música, sabía algo, sí, conocía notas, sabía solfear un pelín, pero pouca cousa. E, bueno, depois aproveitei e tamén mellorei unha música, claro, por supuesto.
Dime unha última cousa. Que pensas que representa esta escola de música para a localidade de Ribadeo? Aquí sempre houbo, pois, moitísima tradición de músicos, está claro, ¿no? Pero penso que como unha institución, penso que está moi asentada, que sería Ribadeo sin a escola de música? É a miña impresión, non sei. Contame a túa.
Bueno, penso que hoy en día a escola de música é imprescindible para Ribadeo. Non para Ribadeo, para Ribadeo e os alrededores. Hai muchísima xente que ven de fora, aquí de pueblos veciños, ¿no? De Tapia, de Figueiras, Calzopol, de toda a zona, digamos. E bueno, está moi asentada. E iso demostrase con que normalmente de ano en ano van aumentando os alumnos, ¿no? Aí xa hai plazas de espera, hai asignaturas ou disciplinas que tenen lista de espera para entrar. O sea, e hoxe en día, de verdad que non me imagino Ribadeo sin escola de música. Entrou moi ben, calou moi ben, por eso, porque en Ribadeo sempre houve moita afición, moi boa música, ¿no? Hai moi buenos músicos salieron de aquí, por supuesto. E hoxe en día non me imagino Ribadeo sin escola de música. É algo que foi unha cousa moi ben. Foi, bueno, algo impensable quizás ao principio que collera tanto auge. E hoxe en día xa digo, é imprescindible. Imprescindible.